Дарик.
В 12 часа на 8 февруари. Добър ден, госпожи и господа. Аз съм Петър Севов.
Новините на Дарик Радио.
Командният център на НАТО, който НАТО смята да създаде в България, ще бъде настанен срещу Пирогов в сградата на булевард Тотлебен, номер 34, твърди вестник Преса. Масивното здание е популярно като Министерство на отбраната 2 и в него се намират съвместно командване на силите, ръководещи операциите на армията в страната и в чужбина, щабовете на пехотата, военно-въздушните сили и управлението на военна полиция. Министърът на отбраната Николай Ненчев каза вече, че подготовката на координационния център на НАТО в София е в напреднала фаза и той може да бъде открит до 2 месеца. За целта обаче трябва да се приемат промени в закона за отбраната, за да бъде разрешено на българи да служат в натовския щаб на наша територия. Структурата ще се занимава с планирането и координирането на ученията на българска територия и няма да има командни и управленски функции. Тя ще е малка, с до 50 души, от които половината ще бъдат българи. Над 800 делегати участват в 9-я конгрес на КТ Подкрепа, който беше открит днес и ще завърши във вторник с избор на ново ръководство на синдиката. Конгресът е върховен орган на конфедерацията и се свиква веднъж на 4 години. Какво се случва на конгреса ще разберем сега от Виктория Нинувска. Здравей, Вики!
Добър ден, колеги от Националния дворец на културата, където се провежда 9-я конгрес на КТ Подкрепа. Близо 900 делегати приветстваха президента на синдикалната организация доктор Константин Тренчев и неговото встъпително слово. Според синдикалния лидер, България е в състояние на победена страна, водила дълга и унищожителна война, загубила милиони от своето население, с намален потенциал и без обща кауза. По думите му, върху българския народ се извършва геноцид. Тренчев коментира, че минималните заплати у нас са по-ниски от тези в страни от третия свят, а около 70% от домакинствата не разполагат с необходимите средства за нормална издръжка. За последните 6 години над 3000 лекари са напуснали страната, допълни още Тренчев. Според него в Европа се заражда нова левица и десница, което е доказателство, че сегашните управленски модели не са успешни. Той изрази разочарованието си, че бъдещето е твърде различно от това, за което е мечтал в началото по време на създаването на синдикалната конфедерация. До вторник ще продължи конгреса на КТ Подкрепа, когато се очаква да бъдат обявени новите президент и вице-президент. Преди минути сегашният вице-президент на КТ Подкрепа Димитър Манолов, който е спряган за наследник на доктор Константин Тренчев, коментира, че към момента няма настроение да бъде прието оттеглянето от ръководния пост на сегашния синдикален лидер, но всичко ще се реши след 2 дни. Това е за сега от тук. Виктория Нилска, Дарик Радио София.
Главният секретар на МВР Светлозар Лазаров заяви, че няма информация за подслушване на протестиращи граждани миналата година. Лазаров обаче не отрече възможността подобно подслушване да е ставало без негово съгласие. Чуйте още от думите му, записа го Александра Гинева.
Аз не разполагам с такава информация. Много ми се иска, действително, ако някой има такива данни, тези данни незабавно да бъдат предоставени на компетентните органи, да се извършат съответните проверки, за да се изясни обективната истина. Темата специални разузнавателни средства е изключително чувствителна и трябва да бъде чувствителна, защото в крайна сметка много ясно е регламентирано в законовите и подзаконовите нормативни актове, кога и при какви обстоятелства се използват специални разузнавателни средства. В същото време ми се иска обаче да си дадем ясна сметка, че действително, ако има такава хипотеза, трябва ясно, точно и конкретно да бъдат посочени лицата, които евентуално, пак подчертавам евентуално, са създали условия за ограничаване гражданските права на хората. Но пак подчертавам, това евентуално, ако е извършено, това е престъпление, това е злоупотреба с власт или има още няколко текста, които квалифицират много точно тези деяния. В същото време обаче се надявам, че ако няма такива факти, нали, не бива да така да облъчваме обществото и да поставим под съмнение действията на служителите на МВР по опазването на протестите, защото това беше наистина един начин, който предизвика доста позитивни коментари, включително и от самите протестиращи. Така че надявам се и мисля, че най-вече в интерес на обществото е истината по най-бързия начин да бъде установена от компетентните органи, това число съдебната власт и да стане достояние на обществото.
Лазаров провери работата на екипите на автопатрулите в столиците, заедно с директора на столичната дирекция на вътрешните работи Младен Маринов. Столичната пътна полиция продължава активно да работи за превенция на транспортните произшествия. Разширява се обхватът на проверките по новия метод, прилаган със специално оборудвани с системи за видео и аудио наблюдение патрулни автомобили. По данни на КАТ, тази година се е увеличил броят на инцидентите на пешеходни пътеки. Акценти от чужбина. В Тунис бяха арестувани 32 ислямисти, които планирали зрелищни нападения в страната, съобщи Reuters, позовавайки се на местните власти. Някои от задържаните се били върнали от Сирия, където участвали в боеве. Арестите са били извършени ден след полагането на клетва на светско-ислямистското коалиционно правителство, ръководено от премиера Хабиб Есид. Новият кабинет е изправен пред много предизвикателства, сред които ислямистските групи, появили се след въстанието от 2011 и заплашващи раждащата се демокрация в страната. Говорителят на Тунисското вътрешно министерство Мохамед Али Аруи заяви, че специални части преследват други ислямисти в южния град Гафса. След въстанието от 2011 свалило от власт режима на президента Зин Ел Абедин Бен Али, страната се превърна в огромен източник на джихадисти, пътуващи за Сирия. Смята се, че броят на тунизийците, воюващи там, е близо 3000 души. Стотици са се завърнали от дома, мнозина са арестувани. Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че е напълно възможно постигането на споразумение за решаването на конфликта в Украина. Ние вярваме, че има всички шансове за постигане на споразумение. Тази криза не може да се реши на бойното поле, каза Лавров, но и подчерта, че страната му няма да отстъпи от интересите си. По време на среща с държавния секретар на Съединените щати Джон Кери в Мюнхен, Лавров заяви, че плановете на Вашингтон за доставка на военна техника и оръжие в Украина са изпълнени с непредсказуеми последствия и заплашват да провалят усилията за уреждане на конфликта там. Около тезата, че кризата в Украина няма да се реши със сила, се обединиха вчера участниците в конференцията по сигурността, която се провежда в германския град. По-рано френският президент Франсуа Оланд заяви, че това е последната възможност за разрешаване на конфликта по мирен път. Ако не успеем да постигнем трайно споразумение за мир сега, знаем отлично какъв е сценарият. Той има едно име и се нарича война, заяви Оланд. Днес предстоят нови преговори за решаване на конфликта. Ще се проведе конферентна телефонна връзка между Франсуа Оланд, канцлера на Германия Ангела Меркел и президентите на Русия и Украина Владимир Путин и Петро Порошенко. Германия и Франция предлагат план за решаване на конфликта в източна Украина, който предвижда създаване на разширена демилитаризирана зона от 50 до 70 км и доста широка автономия за източните области на Украина. В Лондон днес ще бъдат раздадени филмовите награди на Британската академия за кино и телевизионни изкуства БАФТА. 68-та поредна церемония за поредна година се провежда в Кралския оперен театър Covent Garden. Тази година за 10-ти пореден път церемонията ще бъде водена от британския актьор Стивън Фрай. Най-много номинации получи филмът Гранд Хотел Будапешт. Лентата претендира за общо 11 награди, включително за най-добър филм на годината, най-добър режисьор и най-добър актьор. Основният конкурент по брой на номинациите е вселената на Стивън Хокинг, който разказва за живота на известния британски учен. Филмът може да получи 10 награди БАФТА, състезавайки се в категорията най-добър филм на годината с Гранд Хотел Будапешта, Бърдмен, Юношество и Игра на кодове. Подробности по тези и други новини четете в dariknews.bg.
Времето.
Облачността ще се увеличи, при вечер отново ще завали сняг. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, в началото слаб, в Дунавската равнина умерен до силен. Максимални температури до края на деня между 1 и 6 градуса. От централното студио на Дарик Радио чухте новини.
dariknews.bg. Новините с име. Пътната информация. Накъдето и да води вашето пътуване, вие ще се чувствате сигурно на пътя през зимата с системата 4Motion от Volkswagen лекотоварни автомобили.
Свлачище затруднява движението на пътя Симитли Разлог край село Долно Осеново. Свляклата се земна маса е блокирала едното от плотната за движение. Отпаднало е ограничението за преминаване на тежкотоварни автомобили по път 216 София Свогер Ебарково, съобщиха от пред-центъра на агенция Пътна инфраструктура.